blaðsíða 125. Þetta eru hjálparhringar Karla Magnúsar og geta komið sér vel fyrir þig. Þú ert að teikna þá upp á þessar þrjár geitaskinspjöllur á meðan ég les til hvers þeir eru. Þetta eru þrjú kerfi og hvert þeirra samsett úr þremur hringum. Taktu nú vel eftir því sem ég les og legðu það á minnið á meðan þú teiknar. Rindill dregur djúft andan og hefur svo lesturinn hátíðlegri röddu. Fremsti hringur fyrsta kerfis eru vörn við öllum fjandans prettum og óvinna árásum og hugarvíli. Annar er vörn við bráðum dauða og niðurfalli og hjartaskelving allri. Þriðji er vörn við óvinareiði svo að þeir skelvist í hug sínum þegar þeir líta þann sem hringana hefur. Jonni skilur ekkert af því sem Rindill les upp nema óvinareiði, en hann reynir að fremsta megni að líka eftir hringunum í bókinni. Sem betur fer eru þetta ekki mjög flóknar myndir, svo þetta gengur bara þokkalega hjá honum. Brátt fyrsta kerfið komið á fyrstu skinnpjölluna. Gott hjá þér, segir dvergurinn ánægður. Nú áttu að teikna upp annað kerfi á næstu skinnpjöllu. Fremsti hringur annars kerfis vörn við sverðabiti. Annar hringur vörn við apagangi og að maður villist ekki. Þriðji vörn við reiði höfðingja og allri ofsókn illra manna. Hvað apagangur? Jonni gerir hlé á teikningunni. Er það kannski ef maður gengur eins og api? Hvernig ganga apar eiginlega? Sveiplaðir sér ekki bara í trjánum með mannaskýta á tánum? Rindill ræskir sig og horfir strangur á hann yfir rauðu glerugun. Apagangur merkir það sama og fíblagangur, bjánalæti eða eitthvað þess aftar. Og hættu nú umsvefa laust þessum apagangi og dragðu upp þriðja kerfið á síðustu pjölluna. Fremsti hringur þriðja kerfis aflar málasigurs í fjölmenni og vinsæli allra manna. Annar hringur vörn við öllum ótta. Þriðji varnar líkamans lostum og munaðlífi. Að lokum þetta og taktu nú vel eftir, segir Rindill íbygginn. Þessa nýju hringa skal bera á brjósti sér eða á annarri hvorri hlið þá maður á von á óvin sínum.